Der er nu under halvandet år tilbage til, at forhandlingerne med Storbritannien skal være afsluttet. Og de resterende lande, også kaldet EU27, har for længst taget hul på at diskutere, hvordan Europa skal udvikle sig efter Brexit. Der er ingen tvivl om, at der efter Brexit-afstemningen er sket en holdningsændring hos befolkningerne i de resterende EU-lande, således at flere er positivt stemt over for EU-samarbejdet. Men det er stadigvæk et spørgsmål, hvordan man skal tolke denne holdningsændring, og hvor mange af planerne, der er politisk realistiske og gennemførlige.
Der er i hvert fald sket noget meget interessant med de valg, vi har haft i en række europæiske lande. Macron er måske det mest tydelige, altså den franske præsident, sejr både i nationalforsamlingen og til præsidentvalget, fordi han jo er så markant en europæer, altså hans politiske sådan, ideologi er virkelig pro-europæisk, næsten mere end vi finder det i hos Merkel, eller betydeligt mere. Så vi har altså at gøre med sådan en glødende europæer i Frankrig, som ellers har været ret skeptisk, altså det var jo nogle af de første, der stemte nej til forfatningstraktaten, der senere er blevet til Lissabon-traktaten. Så det er jo ikke et land, der vi kan regne med nødvendigvis er så pro-europæisk. Men det har altså ændret sig, i hvert fald på regeringsniveau. Så vi har fået en situation, som er lidt anderledes, end man måske havde forventet. Altså efter Brexit var der mange, der tænkte, så går den her union nok i stå. Eller måske falder den lidt fra hinanden, eller bliver i hvert fald udvandet. Men noget tyder på, at der i hvert fald er kræfter, der trækker i den anden retning. Det betyder jo ikke, at der ikke er EU-skepsis stadigvæk. Men Trump-valget og Brexit-valget har gjort mange europæere opmærksom på, at de har noget, de måske kan miste. Og det har i hvert fald skabt, især i syd for Danmark, en stor sådan samling omkring det europæiske projekt.
Man har set, at Brexit ikke er uden omkostninger. Har betydet betyder, at den ideologisk betingede kritik og modstand mod EU lige så stille vil forsvinde. Men der vil stadigvæk være en løbende kritik, hvad der er sundt. Det er jo altid sundt at kritisere ting, og ikke bare lægge sig fladt ned, når der kommer nogle løsningsforslag fra Bruxelles. Vi skal have den her løbende kritiske dialog etableret i EU, og al kritik af, hvad der kommer fra Bruxelles, skal ikke blive opfattet som noget, der skal skydes ned, fordi det er modstand mod EU. Man kan godt være tilhænger af EU og samtidig kritisere ting, der kommer fra EU. Ligeså vel som man kan være tilhænger af det danske demokrati og så samtidig kritisere konkrete forslag, der kommer fra regeringen.
I den første tid efter den britiske afstemning var reaktionerne præget af selvransagelse og et ønske om reformer eller ligefrem en rekonstruktion af det europæiske samarbejde. Noget, der tydeligt kom frem i formanden for kommissionen, Jean-Claude Junckers hvidbog med forskellige scenarier for det fremtidige samarbejde i EU. Men efter valgene i Holland, Frankrig og nu senest i Tyskland, er idéerne om et mere integreret Europa for alvor vendt tilbage.
Dengang var EU jo også noget, der blev spurgt ind til, holder det næste 2 år, eller gør det ikke? Det var en passende ydmyghed at udvise. Jeg synes måske her på det seneste er han blevet lidt for lidt ydmyg. Altså det klæder bedre EU, det klæder bedre nogen, der har magt at være ydmyg, end at ikke være ydmyg. Og jeg synes, at det klæder EU dengang, man fik Brexit, at man var ydmyg, at man sagde, at vi bliver nødt til at tage folks bekymringer og kritik af os alvorligt. Fordi ellers så får vi ikke folks opbakning, og så bliver EU et samarbejde, der kommer i krise, og også i eksistenskrise. Så jeg synes, det var ganske godt dengang. Jeg synes, man skulle have fortsat i virkeligheden linjerne, og ikke hele tiden stille spørgsmål ved, om man skal eksistere. Det er slet ikke det. Men at man har sådan en passende ydmyghed, og ikke bare tror, at al løsning i EU, det er mere og tættere integration. Det er jeg sikker på, at borgerne synes også. Så hvis man hele tiden moser frem med mere integration, mere integration, mere integration som løsning på alle problemer, så tror jeg, at man kører folk over, og så kommer der den her mere ideologisk betingede modstand. Og jeg synes, det vigtige med hensyn til EU, det er at få en rationel diskussion, som ikke er betinget af ideologi eller bestemte fikse idéer, men som er betinget af, at man diskuterer tingene rationelt blandt fornuftige mennesker og blandt fornuftige lande, og så finder man frem til nogle løsninger, som er, er det, der kan få opbakning blandt flest mulige.
Det der scenarium, hvor man går langt, også i forhold til sådan noget som flygtninge, indvandringspolitik og ikke mindst på udenrigspolitik og sikkerhed, det ligner jo næsten sådan en føderal stat, ikke? Altså, at så er der jo ikke meget tilbage til medlemslandene at bestemme. Men det er jo populært i nogle lande, altså Italien, dele af Tyskland og også dele af Frankrig, så synes man ikke, det her er så problematisk. Det er ligesom en naturlig vej at gå. Jeg har svært ved at se, at det kan vinde opbakning. Det kræver også traktatændringer og dermed ratifikationer, altså godkendelse i alle lande. Men det, der er interessant ved de der scenarier, det er, at de ligesom siger, jamen, nu er vi her, og hvis vi skal løse problemerne med terrorisme, hvis vi skal løse problemer med flygtninge og indvandring og integration, finanskrise, solidaritet og gældsproblemer, så skal vi bare samle kræfterne i Bruxelles i det her tilfælde. Det er jo også kommissionens rolle, altså at vogte om integrationen og så videre. Så på den måde repræsenterer han jo også sin institution, men han går jo langt videre, også provokerende langt videre, end nogen af hans kolleger i de andre lande vil gøre. Men der er ingen tvivl om, at han føler, at hvis ikke det går den vej, hvem skal, hvis ikke han siger det, hvem skal så redde den her drøm om EU, som han i hvert fald har?
Som det tydeligt fremgår, er der altså stadig mange problemer og udviklingsplaner, der skal løses og tages stilling til i den kommende tid.
Formålet med den her hvide bog var jo også at få EU's medlemslande, de 27 tilbageværende medlemslande, til at tage en debat om, hvad er det egentlig for et europæisk arbejde, vi ønsker os som medlemslande. Altså, så det ikke er parlamentet eller kommissionen, men som definerer, hvad det er for et EU, vi skal have, men at medlemslandene begynder at sige, hvad er det, vi vil have, og hvad vil vi ikke have. Ikke? Det synes jeg er rigtig godt. Jeg vil så sige, missionen er ikke lykkedes. Altså, fordi vi har jo ikke set, at medlemslandene er begyndt at diskutere, hvilket slags EU-samarbejde de vil have, sådan helt alvorligt. Macron har været ude med nogle taler her på det seneste, som lancerer nogle idéer, men han er måske den eneste, og mange af de idéer er også skeptisk over for noget af det interessant, men jeg synes, det er rigtig godt, at der er nogle europæiske ledere, der begynder at give bud på, hvad er det, hvordan får vi løst nogle af de problemer, der er i Europa, og hvad skal der til for at løse dem, i stedet for at man bare siger, at vi har et EU-samarbejde, det er vi alle sammen glade for, det er fredens projekt, men vi har ikke rigtig nogen visioner for, hvad vi skal gøre. Så jeg vil sige, hvidbogen med de 5 scenarier, det var fint. Altså jeg mener så, der skal være et 6. scenarie, som ikke er indeholdt i Junckers 5 scenarier der. Det handler om, at jeg synes, man skal gøre mere ved de problemer, som borgerne oplever. Man skal ikke gøre mere af alting. Og det er lidt det, der ligger i det 5. scenarie, hvis man tager det. Der er mere af alting sammen i EU. Det mener jeg er forkert. Jeg mener, man skal gøre mere på de prioriteter, som borgerne oplever af et problem. Og ikke, som sagt, gøre mere af alting. Det vil sige, at når vi har en immigration som flygtningekrise, skal vi gøre mere for at løse den. Når vi har en ulighedskrise i Europa, skal vi gøre mere for at løse den. Men vi skal nødvendigvis ikke gøre mere for eksempel skabe øget mobilitet i Europa. Det er noget, det kommissionen har arbejdet med, det er sådan en mobilitetspakke. Så hvordan kan vi få europæiske borgere til at bevæge sig endnu mere rundt? Det synes jeg er en forkert prioritering, fordi det er ikke det, der er udfordringen i dag. Det er ikke, om borgerne bevæger sig rundt, det er om vores løn- og arbejdsrettigheder er respekteret på arbejdsmarkedet, når der kommer en anden EU-borger til Danmark arbejder, eller vi kommer til et andet land og arbejder. Jeg synes jo grundlæggende, at vi skal heller ikke begynde at lave alle mulige nye institutioner eller nye systemer. Jeg synes, vi skal prøve at løse de problemer, som borgerne oplever mere effektivt sammen. Og hvis lederne sætter sig sammen og gør det, altså stats- og regeringscheferne, så kan vi gøre det. Altså hvis Merkel og Macron og Lars Løkke Rasmussen og alle de andre, som sidder i chefstolen rundt omkring i nationale regeringer, de siger, at nu vil vi gerne løse det her flygtninge- og migrationsproblem sammen. så kan man gøre det. Så det er den politiske vilje, og der er EU-samarbejdet er jo ikke stærkere eller svagere eller mere effektivt end som siger, de svageste medlemmer. Hvis ikke landene tager fat, så bliver tingene aldrig til noget. Så EU-samarbejdet falder fra hinanden, og løsningerne bliver omkring flygtninge for eksempel, det bliver ikke løst med mindre, at europæiske ledere tager sammen.
Juncker har fremlagt ligesom fem scenarier, der varierer fra et fuldt føderalt, sådan et Europas forenede stater, til et mere konføderalt, hvor EU's magt begrænses og kun tager sig af indre marked, og så i et vist omfang koordinerer noget udenrigspolitik og energipolitik og den slags. Jeg synes sådan set, det er velkomment, at kommissionen lægger op til, at der er det spænd, og dermed anerkender, at man kan have et EU-samarbejde, hvor man kun koncentrerer samarbejdet om de her ganske få ting. Det er jo en anerkendelse. Der er ingen tvivl om, at kommissionen og parlamentets overvældende flertal ønsker det modsatte, altså Europas forenede stater. Parlamentet siger det næsten åbenlyst, ligesom Macron, at man skal have fælles eurofinanspolitik og finansminister, parlament, budget osv. osv. Det tror jeg ikke, europæerne ønsker. Og grundlæggende er det jo meget ueuropæisk overhovedet at overveje det scenarie, bortset fra, at det er det, der er tættest på virkeligheden i dag. Det burde være sådan, at man lavede den mindst forpligtende model som udgangspunktet, og så kunne de lande, der ønskede mere, Luxembourg og Belgien og hvad ved jeg, så kunne de så lave det. Underligt er, at man i dag har gjort det modsatte. Man har valgt at sige, at EU er alt omkalfatrende, med mindre der er nogle undtagelser, så som Danmark lykkeligvis har tilkæmpet sig. Så jeg er glad for, at diskussionen kommer, og jeg håber da, at man kan, i hvert fald for Danmarks vedkommende, barbere det helt ned til kun at handle om frihandel og de politikker, der er nødvendigvis forbundne med det, forbrugerbeskyttelse, miljø osv., dyrevelfærd. Men jeg vil stadigvæk sige, at det er en ueuropæisk og ulogisk konstruktion, at man lader den fulde pakke være normalen, og så lader undtagelserne være det anormale. Det burde faktisk være omvendt, at det var sådan de mest federalistisk indstillede lande, der så lavede deres sådan særlige model, og lod dem være foregangsland, og så kan vi se, hvordan det fungerede. Indtil videre går det jo ikke super godt for dem, der er gået med euroen, for eksempel. Men der har man igen her valgt at vende tingene på hovedet i EU. Så Juncker må jo på en eller anden måde leve på en anden politisk planet, og det er det, der sker i et system, hvor man ikke er valgt af befolkningen, fordi så har man ikke noget at navigere efter. Det er sådan hele kernen i det problem, som er i EU.
Man kan sige, med Brexit, der fik vi jo det berømte wake-up call, som man kalder det, altså den her berømte spark bag i, som fører til, at man er vågnet op og sagt, hov, der er et eller andet med, at befolkningerne, i hvert fald dele af dem, ikke har kunne følge med i det, der foregår i Bruxelles. Det tog, som har så bullet derud af de sidste mange år. Og jeg oplever den der femmodels tænkning, som Juncker og hans folk lægger op til, som et udtryk for en erkendelse af, at man ikke har været dygtig nok indtil nu til at drage folk med ind. Så man i stedet for at diktere, som man nu plejer at gøre, sådan mener vi, så har man lagt åbent op til diskussion og til debat, hvilken en af disse fem modeller eller noget ind imellem, som folk bryder sig om. Og det har givet en mere livlig og mere reel debat, synes jeg. Det, der så skete, var, da Juncker havde sin State of Union-tale her for 14 dage siden, der kom han jo så med sin egen udgave, en slags sjette model, stærk føderalistisk model i øvrigt. Han er jo føderalisten, gode Juncker. Så det er også fint. Han giver sit bud, og vi andre må give vores. Så det er udtryk for rettidig omhu, ja. Det, han kom med forleden, det var hans personlige bud. Hans personlige bud, som er meget, meget føderalt. Det læner sig op af noget, der er model 5, måske endda i det her tilfælde model, hans egen model 6. Det skal man ikke tage for andet, end hvad det er. Selvfølgelig er der elementer, en fælles europæisk finansminister, et større EU-budget, det der forslag om at smelte kommissionspræsidenten og rådspræsidenten sammen i én stilling. Altså, sådan nogle ting der, det er hans personlige betragtninger, og det er langt fra sikkert, at noget af det bliver. Jeg tror personligt, at der bliver en eller anden form for finanszar eller finansgeneral. Jeg tror, det bliver en kommissær, jeg tror ikke, det bliver en speciel minister. Jeg tror, det bliver en eller anden form for eurozoneleder på finansområdet. Det vil Frankrigs præsident også foreslå i dag. Så den er clearet med både Berlin og med Paris, både med Merkel og Macron. Så på den måde er det ting og sager, vi skal regne med, kommer. Så det er ikke urealistisk. Han ville ikke nævne det, hvis ikke det var, han havde ment, der var en chance, hvor det blev. Så der kan man så godt indstille sig på, der er vi på vej. Og i forhold til de fem modeller, han har skitseret, jamen det var jo for at komme befolkningerne i møde. Hvordan vil det så blive modtaget? Det ved jeg ikke. De nye forslag, han kommer med, det ved jeg ikke. Jeg ved bare, at kansler Merkel og præsident Macron er positivt indstillet over for dele af det.
Junckers hvidbog er jo i høj grad også et nødråb i forhold til, hvad er det for et EU, vi skal have i fremtiden. Og der stiller Juncker så forskellige scenarier op for EU's udvikling, og det ender med at blive en blanding af de fem forskellige scenarier. Der er ikke et af de scenarier, der sådan bliver gennemført i sin rene form. Men det er jo det, vi skal diskutere med os selv nu. Hvad er det for et EU, vi skal have i fremtiden? Og der er min vision i hvert fald, at vi får et EU-samarbejde, der vil være og skal være stærkere på de nøgleområder, som virkelig er de store udfordringer og problemer for os alle sammen. Det er flygtningssituationen, klimaforandringerne, og bekæmpe dem. Det er helt det retlige område i forhold til at bekæmpe den organiserede kriminalitet og blive bedre til det, at forebygge og bekæmpe terror. Og så er det selvfølgelig flere reformer, der kan skabe flere jobs i Europa. Nu går økonomien bedre, end den gjorde for et år siden, også i de sydlige lande, men det skal gå endnu bedre, endnu stærkere, så vi kan bekæmpe den store ledighed, der er i ikke mindst mange af de sydeuropæiske lande. Men jeg tror, et af de scenarier, som virkelig har meget for sig, det er der, hvor man gør mere på udvalgte områder og benytter sig af det, der hedder forstærket samarbejde i den her EU-terminologi. Og det er den, der giver medlemslandene mulighed for at lave tættere samarbejde på afgrænsede områder. Og der tror jeg på, at vi vil se efter det franske valg og efter det tyske valg, at særligt de lande plus en række andre vil have en interesse i at gå ind i et stærkere samarbejde inden for dele af eurosamarbejdet og inden for dele af det retlige samarbejde med henblik på at kunne bekæmpe organiseret kriminalitet og forebygge terror bedre, end vi gør i dag. Så jeg tror, på nogle områder, på nogle af hovedområderne, der vil vi se en række af EU's lande gå sammen og ville hinanden i et endnu stærkere samarbejde, end det vi ser i dag. Og det synes jeg sådan set er fornuftigt nok. Vores udfordring i Danmark er, at vi står på sidelinjen af det i kraft af vores forbehold. Og derfor er vi jo ikke de rette. Vi kan jo ikke stå og sige til de andre lande, at nej, I må ikke gå videre. I må ikke samarbejde tættere på de områder. Det er de deres gode ret til.
For mig var der to valg. Det ene valg, det er, skal vi have et Europa i flere hastigheder? Altså, skal vi have mere af det? Og det er der jo en del, der siger, at de gider ikke have de der folk, der altid står på bremsen, til at bremse videre. Og vi har jo allerede noget, der er øvelsesamarbejde, Schengen osv., er jo allerede et i flere hastigheder samarbejde. Og skal vi forstærke det, eller skal vi faktisk prøve nu at finde modeller, så vi kan flytte os mere frem og møde globaliseringens og klima, og hvad det nu er for nogle kæmpe udfordringer, Europa har, og som vi skal løse sammen. Og så skal vi altså sørge for, at der kommer mekanismer i gang, så vi også kan stemme os igennem det. Fordi så længe du har vetoret, så kan der jo sidde sådan en ungar og så sige, njet, og bremse alting. Hvorimod du har en åben proces med forhandling, og man giver sig lidt, og man får lidt. Og det er jo sådan, livet er, når man laver politik. Så jeg synes, det var sådan set de to eneste valgmuligheder, der var. Fordi den der, hvad siger, at gå tilbage til sådan en højrefløjsretorik, nu skal vi tilbage til bare det indre marked. Men det, de jo reelt dermed siger, det er, nu skal alle de store virksomheder have lov til at udfolde sig frit. Nu skal I ikke komme med alle jeres irriterende miljøregler og ting og sager. Nu skal de bare have lov til at sætte betingelserne. Ikke? Det er jo sådan set det, der sker, hvis ikke du har den politiske kontrol med markedet. Ikke for at sige, hvad de skal producere, heller ikke sige, hvordan de skal producere, men for at sige, på hvilke vilkår skal de producere. Det er det, som er vores opgave her i Europaparlamentet. Det er det, vi bruger det meste af vores tid på. I sidste uge, da han holdt sin State of the Union tale, der kunne du ikke spore det der. Der var der jo tværtimod, altså det her er det tider, hvor vi nu tager sammen, og det er ikke en selvrentagelse, men det er et sted, hvor vi nu, altså man kan altid sige, hvad for nogle dumheder har man lavet, det er jo aldrig dumt at gøre det, men at man, nu skal vi rykke tættere sammen, og vi skal lave tingene sammen. Det, som jeg vil sige, er noget, de bliver nødt til at takle,
og som de ikke har taklet, det er, at alt det arbejde, der foregår i rådet, altså mellem regeringerne, ikke bare når det er statsministerne, men også når det er vores almindelige ministre hernede, det bliver de altså snart nødt til at få sørget for, at det også foregår lige så åbent, som parlamentets arbejde foregår. Fordi der er ingen chancer i medlemslandet, heller ikke i Danmark, for at følge med i, hvad der foregår. Og når de ikke kan finde ud af for at vide, hvad deres egen regering går og laver, så har du sat Folketinget ud af spillet. Reelt. Fordi de kan jo ikke følge med. De kan få nogle sladderhistorier fra os. Men de kan ikke følge med ellers. Du har sat pressen ud af spillet. Selv pressen, hvis de gerne vil, kan ikke følge med i, hvad der foregår. Og det tror jeg er fuldstændig afgørende for at skaffe sikre sig, at det der demokratiske projekt i EU kommer til at fungere. Det er, at vi får mulighed for at følge også vores regeringers opførsel, og ikke kun parlamentets.
Man kan se resultatet i alle fem scenarier. Der er ikke nogen steder en refleksion over, hvordan borgerne skal blive mere centrale, hvordan vi skal sørge for, at borgerne bliver hørt mere, hvordan vi skal sørge for, at borgerne bliver inddraget noget mere i beslutningerne. Altså den slags refleksioner gør kommissionen så bare åbenbart overhovedet ikke i. Derimod er der refleksioner over, hvordan kan vi få mere EU, hvordan kan vi få meget mere EU, hvordan kan vi få meget, meget, meget mere hurtigere EU. Så er der en enkelt refleksion over, at måske så skulle vi skrue lidt ned på EU på nogle punkter, og så op for EU på nogle andre punkter. Der er ikke nogen refleksion over, hvordan skal vi høre borgerne. Og hvis man skulle lære én ting af fire tabte folkeafstemninger på én gang, så skulle det måske være, at man er en lille smule ude af trit med borgerne. Vi har allerede i dag et EU i flere tempe. Og det tror jeg bare, vi kommer til at blive ved med at se. Det tror jeg bare, vi skal acceptere. Der, hvor at jeg synes, der er noget, der er meget vigtigt, vi skal være opmærksom på, det er, i dag er det sådan, at man betragter det som, at vi har det samme endemål, men at vi kommer derhen af på forskellige tidspunkter. Det betyder jo, at vi alle sammen stadig arbejder hen imod en stadig snævre union, som også er det, der står i traktaten. Det skal vi have stoppet. I stedet for, så skal vi snakke om, at vi kan have et tættere samarbejde mellem nogle EU-lande på nogle områder, og et tættere samarbejde for nogle andre lande på nogle andre områder. Altså en mere fleksibelt, i virkeligheden, europæisk samarbejde, hvor det ikke handler om, at vi alle sammen skal arbejde hen imod en stadig snævre union, men det handler om, at vi skal samarbejde der, hvor det giver mening. Det vil være fornuftigt. Det, som vi kommer til at se i virkeligheden, det er, at vi kommer til at se... at vi alle sammen arbejder hen imod en stadig snævere union, men i forskellige tempe, fuldstændig ligesom vi gør det i dag. Altså, at han vælger at fremlægge et sjette scenarie, som i den grad bare er fuld fart fremad og meget, meget mere EU, og det skal bare gå stærkt, uden de der refleksioner over, hvad borgerne gerne vil, uden overhovedet at være indstillet på at lytte til dem, det er dybt arrogant. Og det eneste, man i virkeligheden kan sige til det, det er, at han lever på en anden planet, og han er tydeligvis fuldstændig afkoblet fra borgerne. Og det er jo i virkeligheden grundessensen af problemet i EU, nemlig at EU-eliten de lever et helt, helt andet liv, og derfor så kan de slet ikke forholde sig til, hvordan helt almindelige borgere har det, fordi det er et helt andet liv, de lever. Og det gør jo, at man laver sådan nogle fuldstændig vanvittige projekter, som det, han har sat i søen nu.
Jeg føler mig meget som dansker. Dansk pas, bor i Danmark, elsker Danmark, flager med Dannebrog, men jeg er også europæer. Og hvis vi vil det bedste for vores børn og børnebørn, så er vi nødt til at have det Europa, hvor vi kommer godt omkring med hinanden, og vi handler sammen. Vi kan som danskere jo ikke forhindre, at der er nogen, der begynder at arbejde tættere sammen. Vi har jo valgt på Europol-området, at vi ikke vil være fuldgyldige medlemmer. Og så håber vi på, at lidt cherrypicking kan hjælpe os. Men når vi ser med de problemer, der er omkring terror, det kræver et meget, meget tættere samarbejde. Og hvis du så spørger mig, kan det betyde et FBI i Europa? Ja, det kan det måske godt. Fordi at nu kan vi jo se, at nogle af dem, der ligger og slår folk ihjel på Ramblaen i Barcelona, har flybilletter her fra Bruxelles af. Så det er klart, at omkring terror og international kriminalitet, cybercrime og lignende, jamen der skal vi være meget, meget dygtigere til at udveksle oplysninger. Og det kan godt være, at vi skal til at sige... Der er et sted, man sidder og har det overordnede overblik over, hvad pokker der sker. Det er ikke Juncker, der bestemmer. Han er kommissionsformand, og for mig er han en embedsmand. Han er sat til at lancere det, som stats- og regeringscheferne de bestemmer. Og det, han har selvfølgelig sin ret til at sige sin mening, men en del af det, han har sagt i sin tale, det har ikke en gang på jord, vil jeg gerne sige. Fordi det er jo overhovedet ikke afstemt med stats- og regeringschefen. Det kan godt være, at han personligt, som luxemburger, har den holdning, han kommer ud og siger. Men i øvrigt, nogle af de der mere interinstitutionelle ændringer, han taler om, Det synes jeg faktisk ødelægger første del af hans tale, hvor han også taler om fred i Europa, hvor han også highlighter, at det går faktisk bedre med økonomien i Europa. Vi har aldrig haft så mange, der har været i job. Vi har skabt 8 millioner arbejdspladser. Og det går faktisk godt på en række parametre, men jeg synes, billedet af hans tale går lidt i stykker.
Selvom der er nogle store forskel på, i hvilken retning fremtidens Europa skal bevæge sig, ser det dog ud til, at der blandt politikerne er en bred enighed om, at det ikke skal være i retningen af et føderalt Europa. Thank you.